Магдаліна ішла, і тривога яє рабілася нестерпне. Що ж урешті здарилося? Яна раптом адчула самоту і жах. Йой хотілося хутчэй добратися до тих, кого я на годину назад ледь не отдала в руки святой служби. З ними не так небезпечно, яны нешта придумають. Готичные, папярочно-смугастые дамы навісалі над ёю, здаецца, сачылі вострымі маленькімі акенцамі, прытихлі. Яна фізічна адчувала, што за кожным рогам яе чакае небяспека. Урэшті, у самым канцы вулачкі, яна ўбачыла на прыступках храма Хрыста з хаўруснікамі, адчула гэта з раптоўнай радасцю і стала. Паміж ёю і Хрыстом стаяў і глядзеў на яе невялічкі, пераважна жаночы натоўп. Былі тут касцельныя жоўтыя дэводкі і чырвоныя маладзіцы з тупымі і злоснымі вачыма. Былі вечныя дзяўчаты з вуліцы Святой Цэцыліі, што глядзелі прагна з адчуваннем сваёй бяспекі. Было некалькі пажылых мужыкоў у пераломным узросце і манахаў з блудлівымі зрэнкамі. Было нават некалькі няпростых кабет у багатых сукнях. Яе вочы з дзіўнай рэзкасцю бачылі ўсё гэта. А наперадзе стаяла мажная кабета ў дзявочым шляхавым вянку, расставіла ногі, склала на грудзях пачварнай магутнасці рукі, грыбасты рот усміхаўся. Ганорыя, звалевіча, зразумела яна, всё, адкрыў ёй стары хрэн ваявода. Яна глядала агульную і ратмаву невесту, і міжвольлі іранічна падумала: бедны Ратмір, ну гэтая яго навучыць. Вядзьмарка, кінула Ганорыя тихім голасам, апаіла д'яблавым зеллем, спакушальніца. Магдаліна рушыла наперад, гледзячы ёй у вочы. Тая сумелася, і таму, здаецца, нахабства яе яшчэ ўзрасло. Ну, сказала Магдаліна, ачысці дарогу. Натоўп па-ханжанску маўчаў, баяўся смелых вачэй. Распусніца, хавала вочы Ганорыя, самадайка, вядзьмарка, тварына, жаніхоў чужых зводзіць. Ты ўжо хто? З усмешкай сказала Лілея. Дарога кірмашная. Яна адставіла клетку, каб часам не растапталі. Прыходзяць тут гнілыя, хамка, на дваран замахваешся, не пачыню. Адыдзі. Голас быў такі ўладны, што нахабная бабішча адступіла была з уласцівай усім такім подлай баязлівасцю, але вакол зашапталі: не пускай, не пускай. Магдаліна зразумела, прайсці не выйдзе. Цяпер трэба было ўчыніць вялізную сварку, можа, пачуюць сваёй, вызваляць, пакуль не пабілі. Чарадзейка, атрутніца, вочы выдзеру, шлюха ты, кідала Ганорыя. Маўчы, грамадская студня, зажыва гніеш, а на маладога рыцара брудным вокам кідаеш. З турэмшчыкамі табе спаць, з прагажонымі скатамі. Ён яшчэ з табою пойдзе, святы хлопец, адулю. З табою хіба, шалавай, спытала гаспадыня Валевічаў. А і са мною. Арол такой гусі бруднахвостай не пара. А ты хто, хлопка? Ды ўжо ж не ты. Да чыйго дома ў горадзе самы біты шлях? Яна выдумвала, але ведала, з гэтай усё будзе праўда. Ці ёсць у наваградку такі хаўрус, які б цябе нашымі жорначкамі не называў? Ды ў яго, калі ён дурань будзе, шыя зломіцца ад іх падарункаў, што ты яму да шлюбу назапасіла. Дрэнь, чарнакніжніца, еретычка! Ад каго, браты, зажыва засмярдзелі, ды Божага царства пайшлі шукаць? Хто ва ўласнай маткі ў 12 год законнае права жонкі адабраў? Удар нечакана трапіў цель. Ганорія задыхнулася. «У студні закінутай, у яе ж пашукайце», – цадзіла Магданліна. Яна добра ведала норава жанчын такога тыпу. «Бачыце, айцы святыя непарочнай яе агаласілі. За колькі? Ці мо натурай заплаціла? А можна і гэтак. Тыя казлы згодзяцца, дзявочы вінок беднаму добраму ратму, ды табе б ганебны каўпак, ды прыпол абрэзаць, ды віцамі, а лепей крыж забараніць насіць, ды радзюгу нашыць на плаш, лапічак ды бранзалет на нагу. Ды што?» Не знайшлася шляхтянка. «Біце яе за распусту бязбожную, на Евангелле ў чысціні паклянуся». Яны ўчапіліся адна в адну. Магдаліна першым чынам збіла з галавы Ганорыя вянок. Абедзве валтузіліся, і тут нейкі клірык з жоўтым, як чэрап, тварам і чорнымі вачыма сказаў: «Стой! Ну, вы што, ля студні? А між тым я наш царкву абразіла. Абразіла слова, якім касцёл заступіўся за цноту гэтай дзяўчыны. Чаму? Ачараваўшы ваяводскага сынка, жадала на іншых свае правіны скінуць. Між тым гэта адна з самых страшных кабет гародні.